fiidwacana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah, taariikhduna ay tahay 1 December ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan moodshahadaha gaagaaban 16-19 mitir band iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah in ka badan 3 milyan oo qof oo ka mid ah dadka reer Britain oo saxeexay bayaan lagu dalbanayo in xisbiga talada hayaa uu qabto doorasho. Soo kale waxaad maqli doontaan maalinta AIDS-ka oo Soomaaliya iyo weliba caalamkaba laga xusay.
adigana protectiveka sidii ethicska caafimaadka uu ku barsaa iskaga ilaalleh in qof xanuunkan qaba hadduu ku imaado aadan daraysiin wax cunsuriyada ama faqooqa ama jinsi because xanuunkan si xun keliya kuma imaado. xataa maaragta halku dhiga aan qaadan oo aragtay qaado tubta toosa sida lagu joojin lahaa xanuunkan.
soo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo tuudhiga. muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo. kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku haboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo.
soo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka oo Cash Patel u magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay-adda FBI-da iyo weliba warbixin kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan asayeshe. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ciidamada cirka ee dalka Suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ayaa maanta waxda qaaday duqeymo xooggan oo ka dhanaa goobaha ay ku sugan yihiin kooxda xoreynta Shaam iyo weliba kooxaha kale ee mucaaradka taageersan kuwaasoo ku yaala amaba jooga dhinaca miyiga iyo weliba magaalooyinka Xalab iyo Idlib. dowladda Suuriya ayaa shaacisay in ciidamo dheeraada la geeyey si loo joojiyo soo ruqaansiga xoogaga mucaaradka iyo weliba in la badbaadiyo magaalada Xamaa oo khatar ku jirta. kadibba markii mucaaradku ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba gooyeen waddada isku xidha Xalab iyo weliba Xamaa. ciidamada Suuriya ayaa maanta sheegay in ay iska difaaceen weeraro ay xoogagan mucaaradku ka fuliyeen waqooyi galbeed dalkaasi Suuriya, iyagoo oo ballan ku qaaday in ay dhowaan qaadi doonaan weerar rugaal celina si ay ula wareegaan dhammaanba deegaanada ay mucaaradku haata qabsadeen. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa iska fogeeyey in dalkiisu uu ku leeyahay dagaalada ka socda Xalab, waxaana uu sheegay in Turkigu uu qaadayo tallaabooyin muhiim ah balse aanay qaadi doonin wax ficil ah oo sababi kara barakac cusub. kooxda amaba shir madaxeedkan ilaahda ee 54-aad ee hogaamiyaasha golaha iskaashiga khaliijka ayaa maanta waxda ka furmaya magaalada Kuwait, iyadoo shirkanina uu kusoo beegmaya xilli xiisad iyo weliba colaado adag ay ka jiraan bariga dhexe kuwaasoo muddo ka badan hal sanno halkaasi ka socday. ajenda shirka ayaa la filayaa inuu xooga saaro dagaalka weli ka socda Qasa iyo weliba saameynta uu ku yeeshay dalalka kale ee gobolka sida wadamada Lubnaan, Yeman iyo weliba guud ahaanba Badda Cas. xiisadda ayaa gaadhay heer isweydaarsi weerara milatari oo toos ah ayaa dhex maraan Israa'iil iyo weliba Iiraan. shirkan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee lagu qabto amaba loo qabto xaaladda noocan ah, waana bishii Diisembar ee sanadkii 2023 shir madaxeedkii hore ee ka dhacay magaalada Dooxa 2 bilood kadib weerarkii bishii Oktoobar kaasoo ay fuliyeen kooxda Xamaas, waxaana uu sababay dagaalkan ka baxsan Qasa, iyadoo shirkaasi Dooxana laga soo saaray bayaan lagu magacaabay bayaanka Dooxa kaasoo si adag u cambaareeyey waxa loogu yeedhay duqeymaha aan kala sooc lahayn ee Israa'iil ay ka wada Qasa iyo weliba barakicinta qasabka ah ee dadka rayidka. ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa hadda maanta si adag u cambaareysay booqashada madaxweynaha Taiwan Li Jing uu ku tegay gobolka Hawaii ee Mareykanka halkaas oo uu kula kulmaya guddoomiyaha gobolka. Bijiin Waashiinehe ayaa sidoo oo kale ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka dhan heshiisyada hubka Mareykanka ee dhowaana la saxeixay ee uma la saxeixday Taiwan. Bayaana ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa lagu sheegay in Bijiin ay si rasmi ah ay uga dacwootay Shiinaha Mareykanka, iyadoo ku tilmaantay booqashadaasi mid halis ku ah madax bannaanida dhuleeda Shiinaha. Madaxweynaha Taiwan oo booqashadiisu tahay tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay bishii May ee sanadkan ayaa sheegay in socdaalkani uu furayo albaab cusub oo ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda. Bijiin ayaa sidoo kale waxa ay si adag uga soo horjeesatay heshiis uu dhowaan shaaciyey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku, kaasoo ogolaanaya in Taiwan laga iibiyo qalab dayactir ah oo loogu talagalay diyaaradaha F-16 iyo weliba nidaamka raadaarada. Qiimaha guud ahaan heshiiskaasi ayaana lagu qiyaasay $385 million. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabada lagu xusayay maalinta AIDS-ka adduunka, halka iyadoo halku dhiga sanadkana uu ahaa tubta toosan raac ama raac tubta toosan. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Munaasabad lagu maamuusayo maalinta AIDS-ka adduunka ee 1 December ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabaddan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortagga HIV/AIDS ee Soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir, waxaana halku dhig looga dhigay sanadkan raac tubta toosan. Guddoomiyaha guddiga ka hortagga HIV/AIDS ee Soomaaliya, Maxamed Axmed Jimcaale, oo ugu horreyn madasha ka hadlay, ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xarunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada.
muhiimadda ugu weyn maanta walaydisdayga aan ka faa'iidaysanayno maaragtii bulshadii qaybaheeda kala gedisan, hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha, maaragtii mas-uuliyiinta kale kulli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso, waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuunka la noolna takoorka looga ilaalin lahay. Waa problemka ugu weyn. Sababta maxay tahay? Waxaa dhacday maaragtii shaqooyinka in laga buriyo, waxaa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugan waalidkiis positive yahay, in ilmihii yaraa ay kala cararaan qaabkood iskuulkii laga soo buriyo, maaragtii shaqooyinkii laga buriyo. Waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini aadanka oo caadiga ah basic need lifeska, macnaa nolosha basekeeda wixii ku xiran ayay ayagan xaq u leeyihiin. Hadday tahay guri oo deegaan ay degaan, hadday tahay nafaqo, hadday tahay shaqo, hadday tahay waxbarasho, waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin. Xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baabaado takoorkii oo la takoorayo caalamkao dhan. Problemka oo laga khaylinayo waxa waaye sidii loo adress garay lahaa oo looga bixi lahaa takoorka.
Sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka HIV/AIDS, taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin.
meelaha compliance-ga ugu badan ka imaanaya waa health professionals-ka horta waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici kara, adigana protective-ka sidii ethics-ka caafimaadka uu ku barasaa iskaga ilaalle, in qof xanuunkan qaba haduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuriyada ama faquuqa ama jinsi ah, because xanuunkan si xun keliya kuma imaado. Hadda maaragta halku dhiga aan qaadan oo aragteen qaado tubta toosan sidii lagu joji lahaa xanuunkan, macnaha adoo dandist u tega ama adoo si kale meel u tego xanuunkan kugu dhici karaa, waa ogtihiin. Marka qofkii xanuunkan ku dhacay kas keliya qof xun ma ah.
Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada, Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool, wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda.
Runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka HIV-ga qabo. Runtii Soomaaliya cudurkaas wuu ka jiraa, dadka la nool cudurkaasna dhibaato badan ayay qabaan, oo ka mid ah faquuq badan, in goobaha caafimaadka loo diidaayo, serviceka dhan loo diidaayo. Waxaa la soo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa 7 qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqaa loo diido maadaama ay HIV qabaan. Runtii waana wax aan fiicnayn. Dadka bini'aadamka ilaaha karaameeyay, qof walba Soomaali wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo wax walba u baahan yahay. Waxaa kaloo la sheegay in dad badan guryihii laga bixiyo loo diido markii la ogaado inay HIV qabaan. Waxaan ballan qaadaynaa qof xanuunsan oo Soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meel uu ku noolaado.
ugu dambeyntii Cali Cabdi Maxamed oo ka mid a dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey wakhtiga xanuunku asiibay, isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo caruurtiisa ay bad qabaan, waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah.
ani 2007 ugu dhacay waxaawaay 2007 bishii kobitobnaad markaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma jirin. Xamar hadda laan keenay oo markii aan banaadir aan u ololeynay oon yuanada wax afrikaan la hadalnay kadib isbitaal banaadir laga dhigay. Isbitaal banaadir hadda 11 sano mea meelaas furan yahay. ana hadda ka shaqeeya ko madaxa counselingkan ahay wax hadda wacyigelin oo dhib aan ku qaban ma jirto. Ani hadda xaaskayga negative waay, wax xanuun ma qabto, wayna fiican tahay alxamdulilah. Waan mar sanad bil walba nuqaas saddex bilood dalba nuga baara wax xanuun ma qabto maasha allah. Xanuunkayga ajifigaygani negative waay, bo fayraskayga hay maaha, dadka fayraskooda hayga waxa wax gudbina fayraska waay, maana maahan xanuunki maaha. Qofka markuu fayraskiisa hay yahay toos u gudbina, laakiin markuu fayraskiisa zeri yahay oo daawo sax u qaato wuxuu gudbinaa ma jirto.
Xasan Kaafi Qoyste, Muqdisho.
Geesta kalena magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay xuskan oo ahaa kii 70-aad ee maalinta AIDS-ka adduunka, oo inta badan la xuso 1-da bisha Diisembar. Waxaana xuskaasi kadib idaacadda v o a u warramay wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta HIV AIDS ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Nuur Catoshe, waxaana uu ka warbixiyey maalintan iyo waxa ay tahay iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin dadka cudurka la nool ee deegaanku. Dhanka kalena wasiirka ayaa xusay in tirada dadka cudurka qaaday sanadka 2024 ay dhan tahay 253 qof. Wasiirka ayaana u warramay wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Uga Askata.
Waata koowaad waa xuskii 37-aad ee cudurka HIV AIDS-ka oo sanad kasta 1-da Diseembar loo astiiyey si xaalam ahaan iyo mataqaana dal ahaan. Markaa sanadkan xuska waxaa inta badan halkudhig looga dhigay in adeeg ku salaysan kala sooc la-aan, ku salaysan xuquuqda aadanaha, right about my health my right, si macnaha dadka cudurka la nool ay adeeg uga helaan xarumaha, ayna noqonin dad laga faquuqo meelo gaaro u gaara un iyaga un looga fuliyo maaha, isay bulshada aynan uga dhex bixin inay adeeg noocaasa ay ka dhex helaan ba midda ugu muhiimsan ee sanadkan halkudhiga looga dhiga xuska. Ujeedada kale labaad waxaa weeye iyadana inaan mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno heerka uu marayo cudurka faafidiisa, dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadanay iyaguna sida mataqaana kala gooyay iyo dhibaatada uu leeyahay iyo heerka faquuqa ee bulshada iyada lafteeda lagu hayo in iyadana lala socdo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si una cudurku faafitaankiisa uu sii badanin.
Waa tahay waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee dadka la nool cudurka ee deegaanka?
Deegaanka si guud marka sanadkii hore la barbar dhigo sanadkan, waxaad moodaa isbeddel weyn inuu ka jiro xagga faafidda, inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen. Markaan eegno 2,454 qof dad gaaraya hadda dawada ka qaata xarumaha, waxaa jira dad iyaguna cudurkaas iyaguna qabo oon dawooyinka qaadanino faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin. Dadka noocaas oo kalaha iyagana waxaan talaahan halkan u marinaa inay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad xaaladooda caafimaad la socdo.
Waatay waxaa tiri dabcan in ka badan 2,400 ayaa dawooyinka qaata, guud ahaan u aaminsa tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka ku nool?
Marka la barbar dhigo sanadkii kale, waxoogaa isbeddel hooseeya, tiradu waa tiro gaadhaysa adugu 6,000 in ka badan baa si guud ugu diwaangashan cudurkan. Marka isbedelka dad badan oo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka ee tii rabbi ku timid oo u dhintay tiradu ma dad waxaa jira iyaguna mataqaanaa dawooyinka si fiican intay u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yara. Marka dad 6,000 gaari ka badan baa hadda cudurka la nool.
Waxaa tiri dad 6,000 ka badan baa cudurka qaba, haddana 2,400 baa dooda qaata, kuwa kale maxay u qaadan lahayn dawooyinka?
Waa su-aal wanaagsan kulley. Intaas inta badan dadku waxay la qaadan waayeen waa looxtuur baa la yidhaa, waa defaultar biyaan. Inta badan dad badan ba cabsi dartay dawada inta u qaadan waayaan ee laga yaabo in deegaamada kale iyo meelo kale ay ka aadeen oo dawada ka qaateen anaga laakiin xogtaan hayna dad tirada 6000 ah inay noo diwaan gashayeen oo cudur kale nool yihiin ba ee noo diwaan gashayeen inta dawada qaadatana ay tahay 2400 in ka badan
waa tay wasiir ee baladiil aan kalaan ku yidiyo ee tirada sanadkan 2024 ka ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday hadii jiraan waa imisa tiradooda
ee sanadkan 2024 dhamaadka aha ee anagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo isbitaalada deegaanka dad adugu 253 gaari ah hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxa uu dhintay adigu 383 gaari ah si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeyay ee sanadkan 24 kaliya ma aha
ee maxay isteeda way keenayaan in xanuunka ay dadka qaadaan
ee kulli cudurkani waa cudur inta badan badana laga qaado waxyaalaha shaxumada haday noqoto 99% in ka badan in galmooyinka xaraanta iyo sinada lagu kala qaado waxa jira marxalado kale oo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiggoodu cudurkan la nool yahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan haday noqoto cadayga haday noqoto maqaska haday noqoto sikiinta iyo waxyaalaha kale badan oo inta badan ay faquuqu qayb ka yahay inuu faafa qaybka
ee su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan dabcan xafiis baatiin ee maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidiintooda u dhinteen
ee xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay kow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin talabaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna ka dabadagu u dhibaa tabadan ta saddexaadna waxaan ka taakul waa taakulayna waxaan ka taakulayna nafaqeynta raashinada sida briiska sonkorta saliida iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah dad direyska waxaan kaloo idana sameeyaa waalidka ku waayay caruurtan cudurrada waxaan 161 arday inka badan baan students materialka kitka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aanu iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda inuu mustaqbalkoodu u madoobaan
dalka Britain dad gaaray ilaa 2 milyan oo qof ayaa saxay qoraal ay ku dalbanayaan in xisbiga talada ayaa u qabto doorasho suurtagalna hadaba ma tahay in dawladdu ay khasab ku tahay in ay doorasho qabato maxaa keenay in dadkan badani ay kacdoomaan ama dadku ay bilaabaan kacdoonkan kantaaladii ridada dheeraa ee Britain ay u ogolaatay Ukraine si ay u isticmaasho in gudaha Ruushka saameynta hadaba ma ku leedahay dalkan kacay wariyayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka Britain waxaana uu ku bilaabayaa sababta kacdoonka keentay
run ahaantii shacabkan tirada badan leh 2 million dhaafay ee qoraalada ay ku codsanayaan in lagu celiyo doorashada waxaa keenay xisbigan Labour-ka ee dhawaan la doortay ayaa wuxuu ballanqaaday waxyaabo badan ayuu shacabku u sheegay ayuu codkana maalintii waqaatay oo ah inay canshuuraha wax ka qaban doonaan caafimaadka wax ka qaban doonaan sida caymiska oo kaleete hoos u dhigi doonaan waxyaabo badan oo ay ballanqaadeen iyo meelo ay yiraahdeen waan kabaynaa iyo howlo ay yiraahdeen qolada horaa ku ciyaartay xisbiga hore conservative-ka ay ballanqaadka ay galeen ayay shacabku waxay dareemeen inay ka baxeen oo miisaaniyadda dhawaanta la ansixiyay waxay ogaadeen wax badan oo ballan ah oo loo qaaday laga baxay iskabadaas sidoo ahaayay xitaa wax lagu kordhiyay marka taas waxay keentay in dadku ay petition sameeyaan oo ay codsadaan in lagu celiyo doorashada si dhaqso ah tiradana aad baa la yaabo 2 million ay dhaaftay waxaan qasabaa in maareeyti warkooda la dhageysto inkastoo Prime Minister laftigiisa taake wareysay uu bixiyay oo TV-ga uu siiyay uu ku leeyahay suurtagal maaha arrinkaas in la galo doorasho kale dhowaan
waa tahay meelaha ay maxamed uu ku badan yihiin dadkan saxiixa sameeyay inkastoo ay ku jiraan xataa deegaano xisbiga shaqaalaha ku badan yahay iyo xisbigii xukunka laga helay ee conservative-ka laakiin waxa ugu badan meelaha ay dadka kooxaha xajirka ah ay ku badan yihiin maadaama kooxahaasi ku badan yihiin ma kula tahay in aan dawladdu aanay wax weyn ka soo qaadi doonin?
Run ahaantii dareenkan hadda xagga dhaqaalaha ay dadku dareemeen iyo waxyaabahan aan waxba laga bedelin ballantay ahayd, kuma xirnaa in qofka uu qolooyinka meelahaas ay ku badan yihiin iyo kuwa caadigaaba. Dadka danyarta wax badan bay filayeen in loo qaban doono oo waxyaabo badan ay ku qabeen dhibaato maaragtay waqtigii conservative-ku ay xukunka hayeen. Laakiin haddeer waxayba dareemeen in arrinkaas kugii horeba uu dhaameeyo haddeer laga sii daray oo miisaaniyadda la ansixiyey dhibaato badan ku keenayso oo qof walbaaba jeebkiisa uu ka dareemi karo dhaqaal ahaan, caafimaad ahaan, meelo badan oo rajo laga qabay ay maaragtay rajadii ay ku hungoobeen.
Waa tahay maxamed qalimow, waxa kale oo aynu ognahay in dowladda Britain ay u ogolaatay Ukraine inay u isticmaasho gudaha Ruushka gantaalada ridada dheer. Arrinkani khalkhal siyaasadeed ayuu mar abuuray Britain dhexdeeda. Ma la oran karaa dadkan saxeexay in doorasho la qabto in arrinkaasina uu saameyn ku leeyahay?
Runaanta waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa keenay in dadweynuhu ay saa u kacaan. Qaar waxay ka walwalayihiin golaanshiyaha ama isticmaalka la isticmaalay gantaaladaas oo taasoo Ruushka intay ka caraysiisay ka dhigtay meel hadaf ama target ka dhigtay waddanka Britain Yurubta inteeda kale marka laga reebo. Dhaqaalihii ballanqaadyadii oo xaggii ballamadii ay ku qaadeen manifestkii ay sameysteen markay doorashadu ku jireen oo ay ka baxeen, taasna qeyb ayay ka tahay. Waa one of the factors oo maanaa dadweynaha ay dareemayaan. Marka xisbiga Labour waxaad moodaa bilihiis ugu horreeyay in dadweynaha iyaga ay isfahmi waayeen oo ballanqaadyadii laga baxay oo gantaaladaas la isticmaalay oo ayaamaanba UK aad looga hadlayay inaan nahay target oo haddii dhacdo maarata in gantaalada waaweyn ee meelaha fogfog gaara ama sida nuclearka inta Yurub marka laga reebo Britain ay tahay number one sababtoo ah waxaa la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog wax ka dila ama maarata taasa carab badan Ruushka gelisay. Wadan sahlan maaha.
Waa tahay Britain in badan waa ay ka warwareegaysay inay u ogolaato Ruushka inuu isticmaalo gantaaladaas, laakiin xisbiga shaqaalaha iminka tirada haya waa uu ku dhiiraday. Ma jiraa cadaadis ayaa la hadalhaya inuu dhinaca Washington kaga yimi, taas ma jirtaa?
Sida badan dadku marka ay hadlayaan yani waxay u badiyaan in cadaadis ku yimi dowladda Britain oo xagga Mareyku uga yimid in gantaaladaas isticmaalkeeda keena waayo Mareyku aan doonayn in iyaga keliya ay ishu qabato, sideedana Mareykanka iyo Ingiriisku dagaalada iyo meelaha siyaasadaha kuma kala haraan. Haddii Ciraaq waa tii shoulder to shoulder ay lahaayeen, waxyaabo badan oo isla galeen ayaa jira. Tanna waxay ka mid tahay Mareykanku sidiisa wuxuu jecel yahay in arrimaha uu sameynayo in yacni qolo kale uu helo maaragtay ay isla arrinkaas la qabtaan. Marka bareesharka ka yimid Mareykanka ayaa laga yaabaa in gantaalada Ingiriiska in la isticmaalana keentay ee gantaalada Mareykanka keliya ka yimid ay Ukrain haysto taakili uu ku filnaa ka badanna waa haysataa. Laakiin si doodu ay u noqoto laba dowladood oo arrinkaas wada qaatay ayaa loo isticmaalay gantaalada Ingiriiska loo isticmaalay ilaahda.
Waa tahay dhinaca Ruushku waxa uu sheegay inuu jawaab adag ka bixin doono oo weliba uu siin doono Britain iyo Mareykanka. Dhinaca Britain haddaynu eegno, ma jiraa ilaa iyo iminka tallaabooyin ay Moscow qaaday?
Runaantii Moscow waxyaabo badan fududaystay ayaa jira oo ah haddii ay dabacdo inay isticmaasho nuclearka ay isticmaali karto baarlamaankoodana ay kuleysiista. Laakiin dowladda Ingiriiska ilaa hadda mid la arki kara ma jirto. Laakiin waxaa jira waxyaabahan la yirahdo cyber attacka oo sida electronica la isku weeraro kale darnaadyada iyo waxyaabaha serviceka khalkhal geliya cyber attack la yiraahdo ayaa yacni Ingiriiska laga dareemay meelo badan sida NHS-ka ama qolooyinka caafimaadka meelo badan waxaa laga sheegay in ay cyber attack ku soo qaadeen. Laakiin ilaa hadda wax ficil oo action ah oo xagga iyo madaafiic ama noqoto waxyaabo kale oo maaragtay ama hawada ama badda ama wax uun maraakiib soo dhaqaaqday waxba ma jiraan. Laakiin cyber attack ayaa hadda bilowday, kaasoo dadweynada ka noqday weerar kale oo asagana qarsoon aan dadku jeedin. Laakiin electronically lagu weerari karo waa lagu bilaabay baa sidaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka Britain oo warramayey wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa xeebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruuj Ra'iis ee dowladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda Turkiga, waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeyay laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa hadda.
Walaal, waa mahadsan tahay adiga iyo waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wadadan waxay mid muddo dheer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wejiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-kii ilaa 80-kii laga soo gaaray xoogaa xakad ayuu galay waayo Soomaaliya. Markaas waxay qaadatay shuuciid waatay noqotay maanta wadaag waatay ay raacday, balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii la dhihi jiray structural adjustment programs-ka iyo macnaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. Ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen, balse dagaalada dee markay dhaceen haddana hakada ayaa dib ku yimid. Kadib wadeed Soomaaliya waatii dagaalka sokay ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadda saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen. Waxyaabihii ugu horreeyay oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. Kadib markii kumeel gaarka laga baxay 2012-kii, 2013-kii waatii Soomaaliya ay la heshiisay Soma Oil. Kadib oo ay sameysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay Spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah sameysay. Kadib 2022-kii ayaa haddana Soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. Ilaa iyo hadda 2 sano ugu dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. Shirkadii Coastline waxaa lala galay 7 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. Sidoo kale shirkad Turkiga, shirkadii Liberty iyo Gulf Sam, 3 sano waxaa lala galay in 3 block oo in shidaal dhul iyo bad isugu jira laga sahmiyo. Soo marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. Laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara Soomaaliya laga helo. Nuur
waaye, hadda waxaan la soconnaa in dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruj Rais. Marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
Markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xirtay 25-kii bishii Oktoobar. Waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 blocks oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. Xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore aan kaga aruurinay oo ahayd 2D-ga ahayd. Farqiga u dhexeeya 2D-ga 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. Muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo. Muddo sanad ku dhawaad ayaan filayaa inay qaadanayso. Kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo. Marka kaa uu soo dhammaado ayaa haddii la yiraahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto, markaa ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo. Ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo dee waxaa la samayn doonaa wax la yiraahdo qiimeyn. Markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jira, inta uu leegyahay, siduu ganacsi u geli kara iyo waxyaaba lamid ah. Marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi tukida ee la siiyey in uu ganacsi gali karo iyo sida looga faa'iidi karo markaasaan ogaan doona hadii la leeyahay.
Waaye laakiin in lasoo gaaro maarata marka ugu horreysa ayaan arkaynaa maraakiib sidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan, marka in heerkan lasoo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa?
runtii in kheyraadka Soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed, muhiim u ah macno badan ma samaynayso. Kheyraad ayaan leenahay balse aan ka faa'iidaysanayn waxaanna ma samaynayno sababta Soomaaliya dhaqaalaheeda aada buu u liitaa, haddii mucaawinaan faqri loogama bixi karo. Marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadka kalluumeysiga oo badda ku jiro waa arrin aada u fiican, waana waxyaabaha keeni karo waxaan loo yaqaano macroeconomic trigger, ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha u hor ugu socdo. Marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahanahay inaan ka heshiino inaan diyaarsano. Industriga waa industry cusub, waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya Turkida iyo waxay sameynayaan, balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn. Marka maadaama ay tahay industry cusub waxaan u baahanahay inaan diyaarsano aqoontii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano shuruucdii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano farsamayaqaanadii, waxaan u baahanahay sidii maalgelintii. Waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrigan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed in ay aqoon u helaan, wacyigelin u helaan, baarlamaanka laftiisa inuu fahmo waxaan sida u shaqeeyaan. Marka shaqo badan ayaa noo taallo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican ugu faa'iidaysano.
Waaye haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday?
runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa. Marka ugu horreysa hadda sidaan kuu sheegay, marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa, marka waxaan ka hadlaynaa haddii aa la yiraahdo horaanta 2026 ka hadlaynaa. markaas ayaa haddana waxaa loo gudbayaa macnaha in ceelkii la qodo drilling wax loo yaqaano la sameeyo. taa marka waxaa ku xig doona wax la yiraa appraisal oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay leedayihiin. marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay waxa ku jirana ee ganacsiya, markaas kadib ayaa waxaa loo gudbin doonaa macnaha development iyo production oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodiraha iyo macnaha iyo soo saartaankiiba. soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah, balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo intaas waa inta ay macnaha shirkada shidaalka iyo Turkida ay qabanayaan, balse laakiin anaga laadka dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawsha socoto inaan isu diyaarino. sababtoo haddii aan isu diyaarin wayno dee waxaa dhacaya dee inaan ka faa'iidaysto wayno, sababtoo ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqa waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa. haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay, shuruucdi waa inaan u diyaarsanahay, ayaga waa inaan la xisaabtami karno, regulationskii duljoogtaynta waa inaan samaysan karno, manaha aqoontii waayaaragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtamayna waa inaan diyaarsano. marka dhankeena laftigeena shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kale shaqada ay ka wadaan qolooyinka Turkida.
waaye dhalinyarada marka Soomaalida maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo, dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragta u baahan khibrad, marka fursad intee la-eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaasi shidaalka?
heshiiska wadaaga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yiraa local content, macnaha marka la qorayo waxaa jira wax la yiraahdo local content oo ah macnaha qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo. marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qor maan arkin, balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna maanaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ee u leeyihiin dadka deegaanka ama ha noqoto shaqada ama ha noqoto horumarinta ama ha noqoto maanaha waxaasoo dhan. marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa, kaas ayaana qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan. balse ugu macnaha maaha oo keliya qodidda shidaalka keliya waxa dadka fursadda ka heli karaan, maanaha waxyaaba badan oo waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama macnaha agabsiintii ha noqoto, hoteeladii ha noqoto, maqaacidii ha noqoto, meelaha entertainmentiga ha noqoto, bangiyadii ha noqoto. soo marka waa industry dhan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo. soo marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay inaan diyaarsano.
mudane maxamed mukhtar, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa maulid mascade dhabaray oo jooga degmada goldogob. aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a daadihiyaha barnaamijka iyo wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar. Wasiire, waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah, saan wada ogsoonnahay meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda. Dhallinyaradu marka maadaama ay bad gudaheed tahay meesha wax laga qodayo, fursad shaqo ma u heli karaan? Say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay dhanka kale ee biriga? Amahadsantiin dhammaanti.
Waa su-aasha hadda oo kale ayay la mid tahay. Waxaa wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkadda shidaalka qodeysa. Markii lala galay heshiiskan loo yaqaan wadaag wax soo saarka local contentska, waxaa lagu cadeeyey horta wax badan ku xiran yihiin. Waa midda labaad, laftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada dadka markaas shaqada raadinayo. Ugubo maanaa dee shaqo uguma siin karo qof keliya waa Soomaali. Qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabto shirkadda shaqada qabanayso, sababtoo ah shaqooyinka noocan waa shaqo highly skilled ah, waa shaqad oo u baahan xirfad dheeraad ah. Marka qofka raadsanaya laftigiisa waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto. Marka runtii shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo ee platformka ama macna meesha ciyaalka laga qudayo maaha. Waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimaha administrationka kamid a, arrimaha IT-ga kamid a, data managementga kamid a, marketinga kamid a, negotiationka kamid a. Shaqooyin fara badan waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsanaa jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qudaya keliya. So marka dhallinyarada kuwaasna way ka qayb qaadan karaan. Marka waxaa muhiim ah luqadda Ingiliishka dee in qofkii dee uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governancega oo kale uu si fiican u yaqaano. Marka meelo badanaa laga soo geli karaa arrimaha shidaalka ee keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bisa geoscience keliya uu yaqaano, qasab maaha.
Waa tahay wasiir, waxaa isna doonaya dhageysto kale in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhowo walaal.
Hore magacaygu waa Cabdulqaadir Cali oo jooga Muqdisho. Qabiilka waxaan weydiinayaa, welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro. Arrintaas sidee ayaad u aragtaa? Sideese kula tahay?
Runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo dee waa waxaa keenaba markii aan ka baxayna dastuurkeena kumeelgaarka 2012 in go-aan laga gaari waayo oo la yiraahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo 2018 lagu gaaray wadaaga macnaa qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo. Dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhammaystiran, walaak wuxuu aha mid bilow fiican. Waxaan u baahannahay inaan kaas dhammaystirno marka dee iyo inaan samaysano hay-adihii kabi lahaa macnaha ay kamid tahay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa, hay-adaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta, macnaha in heshiisyada marka la gaaray ay yihiin heshiisyo macnaha daafuran. Marka waxyaaba badan ayaan u baahanahay sida khayraadkaas aanu u keenin colaad cusub. Marka haddii la yiraahdo waxaan filayaa sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu khayraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhac ku yimaado Soomaaliya gudaheeda oo qalqal iyo qaranimadii wadajirka Soomaaliya.
Waa tahay. Sidee ayay Soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyey oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhexleen?
Way jirtaa taariikhaha macnaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'idin, wadamo shidaal helay oo ka faa'iday hor u socday. Wax walba wuxuu ku xiran yahay hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno. Waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxaa kamid a waa Norway. Annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamulay waxaa kamid a hadda Dubai oo kheyraadka inta heshay ka faa'idaystay infrastructurekii iyo waxyaabihii u baahneed ka samaysatay horena ugu gudubtay. Wadama waxaa jira shidaal helay oo dee aan wax badan ka faa'idin waxaa kamid a Jaad oo kale kamid a Nigeria. Hadda tusaalaha loo soo qaataa kamid a caalamka macnaha shidaalka ugu horreeya waxaa laga helay 1965 nasiib darra ilaa iyo hadda oo la joogo dadka Nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayan saf ayay u galaan ka shidaalka. Marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii Nigeriinta ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya. Marka waxay ku xiran tahay hadda de sida loo maamulo. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ama ha noqdo kuwa federaalka ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn shidaal ahayd, macnaheedu maaha in kheyraad uu imaanayo ama daqi uu imaanayo haddii si xun loo maamulo, balse waxaan rajaynaya in si fiican loo maamuli doono.
Waay, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda, berigusse ma ku jiraa shidaal badan inta aad la socoto?
Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa berigii badda, balse de saan ognahay Soomaaliya hadda waddanka markay imaado amniga, markay imaado waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, waxyaaba badan ayaa weli naga dhiman oo aanan diyaarsanayn. Marka waxaan isleeyahay arrimahaasa waxay keenayaan in hadda culayska la saaro maanaha qaaditaanka haddiiba de shidaal la helo in la dhoofiyo, waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab debariga. Marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda.
Wagart, marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xigi doona ayaad isleedahay inta aad ka warqabto?
Haddii kheyraadka Soomaaliya joogo mid kamid u weybato shidaalka maaha mid ka keliyo, sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay, waxaan leenahay xoolaan leenahay, kaluumayaasiaan leenahay, hawo fiican ayuu Ilaahayna siiyo oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo, meelo dalxiis loo imaan kara jiro. Mana marka laga hadlayo kheyraadka dabiiciga dadku waxaad umaleysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka, laakiin kheyraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay waa badan yahay. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano. Kow, midda kalena dee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaha dee loo baahaya in gacmaha la iskor saarto oo shidaal la sugo oo balse laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano, sababtoo shidaalka waa wax kooban, muddo kooban ayuu soconaya, wax walbo meel laga qaaday way dhammaanayaan. Balse laakiin waxyaabo kale waxaan Ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay ka mid tahay macnaha dee meesha aan ku naalo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka, meel istraatiiji ka mid ah, macnaha dabeylaha Soomaaliya ka dhaco, cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo, meelahana hadda aan sheego dalxiiska ah, xoolahan Ilaahayna sii, kaluumeysiga Ilaahayna sii. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay in dhaqaalahaas guud sidaan kaga faa'iidaysan lahayn inaan samaysano. Intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryar soo korayo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence kusoo korortay IT-ga manaha uu lafdhabar u yahay, waxaasoo dhan ayaan u baahanahay sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn inaan u diyaar garowno. Balse aysan naga noqon keliya shidaala la sugaa marka shidaal la helana dee sidii carabti aan qamaysi inta gashanaan macnaha dee lacag aan iska helayna.
Waa garta waaye. Ugu dambeyntii, shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha?
Haddii waxaan aada ugu celcelinaya haddii si fiican loo maamulo, fursad Soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in macnaha dhaqaalaha dowladda soo galaya uu kor u kaco. Haddii dowladda dhaqaalaha soo galaya uu kor u kaco, dowladdu waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto, inay macnaha waxbarashada wax ka qabato, arrimaha caafimaadku wax ka qabato, horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii lamidka ahaa ay sugto, in shaqo abuuris ay samayso, in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho. Taas waa midda koowaad. Midda labaad, macnaha waddanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa waddan dakhli soo galo. Waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska ayaa hoos u dhacaya. Soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya, balse laakiin faa'iidooyinkaas badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano, daafurnaan la imaano, sidoo kalena industrygan cusubna aan isu diyaarino.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore. Dhegaystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Halka wali aad nagala socotaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Africa.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.1.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risala 1.2, dhibic 2 Hargeysa 88 dhibic/ V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88 dhibic/.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. Waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu doonayo in sarkaal hore oo ka tirsanaa waaxda ammaanka, isla markaana ah nin Trump daacad u ah, laguna magacaabo Keish Bethel, uu noqdo agaasimaha hay-adda FBI-da, taasoo muujinaysa inuu doonayo inuu beddelo agaasimaha hadda FBI-da maamula waa Christopher Wray. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan oo ay Reuters qortay waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Bethel oo muddaxileedkii hore ee Trump la taliye u ahaa agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka qaranka iyo sidoo kale xogayaha difaaca Mareykanka ayaa mar hore waxa uu ka dhawaajiyey in FBI-da uu ka saarayo kaalinteeda ku aadan dhinaca sirdoonka, isla markaana uu tallaabo ka qaadi doono shaqaale kasta oo ka shaqeeya hay-adda kaasi oo diida fulinta ama taageerada ajendaha Trump. Dhibaatada ugu weyn ee FBI-da haysata ayaa ka imaanaysa dowrkeeda dhinaca sirdoonka. Waxaan ka saari lahaa qaybtaas, waxaan maalinta koowaad bixiri lahaa dhismaha hay-adda FBI-da ee Hoover, waxaana maalinta xigta ka furi lahaa dhismahaasi madxafka dowladda qotada dheer, ayuu Bethel ku yiri wareysi uu bishii Sebtembar siiyey showga amaba barnaamijka uu daadihiyo Shawn Ryan. Waxaan 700,000 ee shaqaale ee ka howlgala dhismahaasi u diri lahaa guud ahaan Mareykanka si ay u wariyadaan dembiilayaasha, ayuu hadalkiisa si raaciyey. Magacaabista Bethel, Trump oo jamhuuri ah ayaa u muuqda inuu isku diyaarinayo inuu meesha ka saaro Christopher Wray oo ah isna jamhuuri markiisii ugu horreysayna uu magacaabay Trump. Muddada 10 ah ee Wray ee FBI-da ayaan dhammaanaynin ilaa 2027. Mar wax laga weydiiyey magacaabista Bethel oo u baahnaan doonta in aqalka sanadku uu ansixiyo, afayaan u hadlay FBI-da ayaa yiri Sabtidii maalin walba ragga iyo dumarka ka howlgala FBI waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii ay Mareykanka uga ilaalin lahaayeen khataraha isi soo taraya. Agaasima Ray waxa uu diiradda saarayaa ragga iyo haweenka ka shaqeeya FBI-da, dadka aanu la shaqeyno iyo weliba dadka aanu shaqeyno. Agaasimaha FBI-da ayaa sharci ahaan waxaa la magacaabaa muddo 10 ah si xafiiskaasi looga ilaaliyo siyaasadda. Wray ayuu Trump u magacaabay jagadaasi kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hore James Comey 2017, kadib markii uu baaritaan ku sameeyey ololihiisii 2016. Waxaana si joogto ah uu Wray bartilmaameed ugu ahaa carada taageerayaasha Trump. Intii uu Wray xilka hayay, FBI-du waxay baaritaan ay maxkamadii ogolaatay ku samaysay dhismaha Trump ee Mar-a-Lago, halkaasi ay ka raadiyeen dokumentiyo sir ah. Waxaa kale oo uu la kulmay dhaleeceyn dowrkiisa kormeerka ah ee amar uu soo saaray xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland, kaasi uu ujeedadiisu ahayd inuu ka shaqeeyo ilaalinta guddiyada dugsiyada maxalliga ah kadib hanjabaada gacan ka hadal iyo dhibaateyn ah. Baaraha federaalka ee gaarka ah Jack Smith oo hoggaaminayay 2 oo federaali ah oo ka dhan ahaa Trump oo ku aadanaa dowrkii uu ku lahaa inuu ka hor yimaado natiijadii doorashadii 2020 iyo inuu sii qaatay dokumentiyo federaal oo sir ah ayaa 25 November ka codsaday garsoorayaasha gacanta ku haya kiisaskaasi inay joojiyaan amaba ay meesha ka saaraan ka hor inta uusan Trump xafiiska la wareegin Janaayo 20-keeda. Waxaana uu soo xigtay waaxda cadaaladda oo leh siyaasad aan lagu dacweyn karin madaxweyne xilka haya. Wray ayaa horey u sheegay inuusan doonayn inuu xilka ka dego waqti hore, waxaana uu ku mashquulsan yahay si firfircoon qorshihiisa ku aadan howlaha jadwalka 2025 sida uu sheegay qof arrintani si dhow ula socdaa. Patil oo 44 jir ah ayaa horay u noqday garyaqaanka dowladda federaalka iyo xeer ilaaliye federaali ah. Waxa uu kaalin weyn ka qaatay hoggaamintii baaristii xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreesku ay ku sameeyeen baaritaankii FBI-da ee 2016 ee xiriirka u dhexeeya ololihii Trump ee 2016 iyo sidoo kale Ruushka xilligaasi oo kaaliye u ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes. Kadibna intii lagu guda jiray dacwadii ugu horreysay ee xilka xayuubintii Trump, sarkaal hore oo ka tirsan golaha amniga qaranka Fiona Hill ayaa u sheegtay baarayaasha aqalka inay ka walaacsan tahay in Patil uu si qarsoodi ah oo fasax la'aan ah uga shaqaynayay isku xirka Trump iyo Ukraine. Patil ayaa beeniyey eedeymahaasi. Trump ayaa sidoo kale magacaabay hantiilaha Charles Kushner inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Faransiiska. Kushner waa aabbaha wiilka uu Trump sodoga u yahay ee Jared Kushner. Waa hoggaamiye ganacsi sare leh samafale iyo weliba heshiis sameeye, kaasi oo noqon doona nin si adag ugu dooda una matala dalkeenna iyo danihiisa, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay Truth Social isagoo ku dhawaaqayay magacaabista Kushner.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka Reuters. Kumanaan ka mid a mucaaradka wadalka Suuriya ayaa sabtidii qabsaday inta badan magaalada Xalab iyagoo farisimana ka samaystay magaaladan oo ah ta ugu weyn ee dalkan, islamarkaana gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ka hor inta aanay isku sii ballaarin ee deegaamada u dhadhow. Kooxdan ayaan ciidamada dowladda Suuriya kala kulmin culays sidaasi usii badan, waxaana sidaasi sheegay dagaalyahanada iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha Suuriya oo sidoo kalena la socota dagaalka ayaa sheegtay in mucaaridku ay horkacayso kooxda Xayaa Taxriir al-Sham inay qabsadeen maamulka garoonka diyaaradaha Xalab oo noqonaya garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ahaa ee ugu horreeyay mucaaridku maamulaan. Dagaalyahanada ayaa iyaguna sheegay inay qabsadeen garoonka islamarkaana sawiro halkaasi ku saabsan baahiyey. Kumanaana dagaalyahan oo sidoo kalena socda ayaana wax iska caabin ah ka waajiyey in xoogaga dowladda, iyagoo qabsaday magaalooyinka iyo weliba xaafado ku yaalla waqooyiga Xamaa oo ah magaalo ay hore u joogi jireen ka hor inta aanay ka saarin ciidamada dowladdu sannadkii 2016. Waxaanay sheegteen fiidnimadii sabtidii inay galeen islamarkaana ay magaaladaasi gudaha u galeen. Gulufkan degdega iyo lama filaanka ayaa wejigabax ku ah madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad, islamarkaana keenaya su'aalo ku saabsan diyaar ahaanshiyaha ciidamadiisa qalabka sida. Duulaankan mucaaridka oo ka soo bilaabmay halka ay ku xoogan yihiin ee waqooyi galbeed dalkaasi ayaa u muuqda mid la sii qorsheeyey. Sidoo kalena waxa uu imanayaa xilli xulafada Assad ay ka warwarsan yihiin khilaafka gudahooda. Hadalkiisi u horreeyay tan iyo markii duulaanku bilaabmay ayaa war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fiidnimadii Sabtidii, ayaa uu Asad ku sheegay in Suuriya ay sii wadi doonto inay ka difaacdo xasiloonida iyo weliba haybadeeda dhul ahaaneed argagixisada iyo taageerayaashooda, isagoo intaasina sii raaciyay in Suuriya ay awood u leedahay inay ka adkaato si kastoo ay weerarkoodu xoogganaado. Turkiga oo halka ugu weyn ee laga taageero kooxaha mucaaridka ah ayaa sheegay in dadaalladoodii diblomaasiyadeed ay guuldarraysteen, taasoo ay ku rabeen inay ku joojiyaan weerarada ay dowladda ku hayaan mucaaridka dhowaan qabsaday goobo dalkaasi ku yaallaan. Mucaaridkan oo ay horkacayaana kooxda Salafi Jihaadi oo ka mid ah Xayaada Taxriir al-Sham oo ay ku jiraana dagaalyahanada uu Turkigu ayido, ayaa arbacadii bilaabay duulaankoodan lama filaanka, iyagoo markii hore ku bilaabay 2 weerar oo ay ku qaadeen baadiyaha Xalab iyo Idlib, iyagoo maalmo kadibna soo galay Xalab islamarkaana hantiyey magaaladan muhiimka oo ku yaallo jidka weyn ee isku xidha magaalada ugu weyn caasimada dalkaasi iyo weliba dhinaca xeebta. Fiidnimadii Sabtidiina waxay qabsadeen ugu yaraan 4 magaalo oo ku yaalla gobolka bartamaha dalkaasi ka mid ee Xamaa, iyagoo oo sheegtay inay galeen caasimada gobolka. Waxaanay kooxdan mucaaridka ahi ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan meelihii ay ka haysteen Xamaa sannadkii 2017 ay ku guuldarraysteen. Ciidamada qalabka sida ee dalka Suuriya ayaa iyaguna war ay Sabtidii soo saareen ku sheegay inay si ay u waajahaan weerar ballaaran oo lagu soo qaado Xalab, islamarkaana ay u badbaadiyaan nafaha, inay geeyeen ciidamo iyo weliba agab, islamarkaana ay isku diyaariyeen weerar rogaal celisa. Warka ayaa lagu qiray in mucaaridku ay galeen qaybo waaweyn oo ka mid a magaalada, balse waxay sheegeen in aanay ka samaysanin saldhigyo iyo weliba meelo kontrola. Saacadihii dambe Sabtidiina ciidamada qalabka sida ayaa isku dayay inay meesha ka saaraan. Waxay ku sheegeen warar aan jirin iyaga oo soo xiganaya wararka ku saabsan in ciidamadoodu ay dib u baxayaan ama ay goosanayaan. iyagoo sheegay in taliska guud uu qabsanayay howlihiisa la dagaalanka ururada argagixisada. Soo laabashada mucaaridka Xalab ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2016, taasoo timi kadib olole militari oo adag oo ciidamada Asad ay ku taageerayeen dalalka Ruushka, Iiraan iyo weliba kooxo kale oo xulafalaha. Gebagabada idaacadda ayaynu haatana dhegeystayaal ku sii dhownahaye, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Yeah.
dhegeystayaal heestaasi ayaan ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
Say, say, say.